Bu ikinci Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kasam içip aytgan uchta haqiqatni ikkinchisi edi. Uchinchisi nima ekan? Uchinchisi juda qo'rqinchli narsa ekan. Aytdilarki, "Va la yaftahu 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu lahu baba faqr." Qaysi bir banda o'ziga o'zi tilanchilik darvozasini ochar ekan, tilanchilik eshigini ochar ekan, Alloh taolo unga kambag'allik eshigini ochib qo'yadi. Tilanchilik qilib pul topaman, ko'pgina pul topaman deb o'ylaydi. Odamlar rahmi kelib menga sadaqa bersa, pulim ko'payadi deb o'ylaydi. Tilanchilik qiladi. Lekin shu ishi bilan Allohning jazosiga yo'liqadi. Alloh uni jazolaydi. Unga nima qiladi? Bu dunyodagi jazosi kambag'allik eshigini ochib yuboradi. Tilanchilik qilib xor bo'lib yuraveradi. Odamlar bir tomondan rahmi kelib sadaqa bersa ham ozgina, bir tomondan jirkanadi ham. Bechara, qachon qarasa tilanchilik qilib yuradi bular deb. Shunday umri o'tib ketadi xorlikda. Alloh asrasin. Mumkin emas. Ya'ni zaruratsiz mumkin emas, harom tilanchilik qilish. Boshqa hadislarda kelgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tilanchilik qilish hech qaysi bir bandaga halol bo'lmaydi deganlar. Illo shartlari bilan bir qancha shartlarni aytganlar. Wa ammal ladzi uhaddithukum hadithan fahfazuhu. Uchta narsani qasam ichib aytaman, albatta o'sha narsalar amalga oshadi deganlardan keyin yana bitta hadis aytaman, uni yodlab olinglar dedilar-ku. Ana shu bir hadis aytaman, yodlab olinglar deganim quyidagi hadis degan ma'noda aytibdilar. Innamad dunyo li arba'ati nafar. Dunyoda odamlar 4 xil bo'ladi. 4 xildan tashqariga chiqib ketmaydi hech kim. Ha, butun insoniyat 4 ta toifaga ajraladi. Birinchisi qanday? Abdin razaqahullohu malan va ilman. Fahuwa yattaqi fihi robbahu va yasilu rahimahu va yu'minu lillahi fi haqqi. Bir toifa bandalar Allohning shunday bandalar borki, Alloh taolo unga boylik va davlat beradi. Mol deganda bu yerda ham boylik ham mansab, davlat kiradi. Boy va davlat qilib qo'yadi uni. Va ilman, ilm ham beradi, olim ham qilib qo'yadi. Haqiqatda ba'zida uchrab turadi shunday. Ham boy bo'ladi, ham olim bo'ladi. Masalan, Ibn al-Muborakga o'xshagan, Abdulloh ibn Muborakga o'xshagan, yoki Layth ibn Sa'dga o'xshagan, yoki boshqa musulmon boylar, yaxshi boylar o'tishgan. Ham olim bo'lgan, ham boy bo'lgan olimlar o'tishgan. Fa huwa ana shunday odam yattaqi fihi robbah. Mana shu Alloh bergan boylikda va Alloh bergan ilmda o'z Rabbisidan, ya'ni Allohdan taqvo qiladi. Alloh uchun taqvo qiladi. Qo'rqadi Alloh bergan narsani ehtiyot bo'lib o'z o'rniga ishlatishim kerak deb. Ilmni ham tarqatadi, boyligini ham sarflaydi. Alloh rozi bo'ladigan yo'llarga. Va yasilu rahima. Qarindosh urug'lariga siylay rahim qilib turadi. Qarindosh urug'larining haqqini ado etadi. Va Alloh bergan mana shu boyliklarni ustidagi haq huquqini Alloh uchun ishlatadi, amalga oshiradi dedilar. Fa hada bi afdalil manazil. Mana shu toifadagi inson eng afzal manzila, eng afzal martabalarda bo'ladi. Eng yaxshi toifa shular. Alloh ham ilm bergan, ham boylik bergan va ular mana shu ilmni ham Alloh yo'lida tarqatishadi, kitob yozishadi, dars berishadi, ma'ruza qilishadi va hokazo da'vat qilishadi va hamda boyliklarni Alloh yo'lida ehson qilib ishlatishadi. Mana shular eng oliy toifa. Ikkinchi toifa abdin razaqallohu ilman va lam yarzuqhu malan. Ikkinchi toifa Alloh taolo ba'zi bandalariga ilm beradi. Ha? Ilm beradi, lekin boylik bermaydi. Bular ham ko'p. Har xil darajada albatta. Lekin birinchi toifadan ko'proq bo'ladi. Birinchi toifa eng oliy toifa deganimiz kam bo'ladi. Ham olim bo'lish, ham boy bo'lish juda kam uchraydi. Juda qiyin narsa. O'shaning uchun eng muhimini tanlash kerak. Ikkalasini qilaman deb, ikkalasidan ham mahrum bo'lib qolmaslik uchun qavlaviya deb qo'yiladi arabchasida, muhimrog'ini ajratish bilish kerak. Muhimrog'idan boshlash kerak. Besh barmog'ini og'ziga solmagin degandek, birdaniga ikkalasini ham qo'lga kiritaman deb, ikkalasidan ham mahrum bo'lib qolmaslik kerak-da, muhimrog'ini tanlash kerak. O'shanga harakat qilish kerak. Agar uni qobiliyati, iste'dodi bo'lsa shunga. U tomoniga ham qarash kerak. Ulamolar, ustozlar yo'l ko'rsatishadi bu borada. Ba'zi odamlarni dars berib, sizdan olim chiqmasa ekan, siz o'g'lim tijorat qilavering yoki boshqa bir mehnat qiling boshqa bir kasb hunar topib ko'proq o'sha sohaga e'tibor bering, sizdan katta olim chiqmas ekan deb yo'l ko'rsatishi mumkin. Ba'zida bir olim bo'lgan tarixda olimlarni ham har xil sohasi bo'ladi-da. Bu kishi boshqa bir sohada ilmli bo'lgan, adashmasam fiqhdamidi, boshqa bir sohada ilmli bo'lgan, lekin she'r yozishda ilmlar bo'lmagan. Shoirlikni o'rganaman deganlarda Xalil ibn Ahmad al-Farohidi degan she'r vazinlarini o'rgatgan juda katta shoir ham olim kishi bor. Tarixda o'tgan. Sibawayhni ham ustozi. O'sha kishining oldiga keladi. Hazrat, men aruz ilmini o'rganmoqchiman dedi. Aruz ilmi deyiladi. Ya'ni she'r yozishda she'rni vazinlarini o'rganish. She'r yoza olmaysiz agar she'rni vazinlarini bilmasangiz. O'sha vazinlarni o'rganmoqchiman deydi. Keyin u kishi bo'pti, mayli deb harakat qilamiz deb o'rgatadilar. Osa o'rgatsalar hech miyaga kirmaydi. U kishi bu sohaga yo'q, kalla bu sohaga ishlamaydi. Rosa harakat qiladilar, baribir o'rgana olmaydilar. Keyin oxiri bir kun kelganlarida ustoz Xalil ibn Ahmad al-Farohidi xulosa chiqarib bo'lgan bo'ladi. Endi bu kishiga men siz bu sohani harakat qilib o'zingiz bu sohani o'rganaman deb harakat qilib o'zingizni qiynamang deb aytmoqchi bo'lgan aytaman, qanday aytsam ekan deb o'ylab turgan bo'lanlar-da, xafa qilib qo'ymaslik uchun. Chunki ba'zilar xafa bo'lib qoladi-ku. Sen bu sohani ipla olmaysan deb sal qo'pol qilib aytsangiz, xafa bo'ladi. Buni chiroyli qilib tushuntirsangiz, xafa bo'lmaydi. Keyin haqiqatda to'g'ri tushunib, bu sohadan chetlanadi. Boshqa muhimroq, o'ziga munosib keladigan sohaga o'tadi. Shuni o'ylayotgan bo'lanlar u kishi. Xalil ibn Ahmad bu kelayotgan shayxni hurmat qilib, qanday tushuntirsam ekan deb bosh qotirib, keyin bitta she'r aytadi. Shu she'rni vaznini aytib bering dedi. Vaznini o'rganamanda necha kundan beri harakat qilyapti-da. Mana shu she'rni vaznini aytib beringchi deb bir she'r aytadi. Maqsadi Xalil ibn Ahmad hazratlarini rahimahullohni maqsadlari vaznini aytib berish emas edi. Shu she'rni ma'nosiga e'tiborlarini tortish. She'rni aytsam, vaznini aytib bering desam, u odam shu vaznini topishga harakat qilayotganda ma'nosiga ham qarasa kerak. Qarab tushunsa kerak nima demoqchiligimni. Ul hurru takfihi al-ishara deydi arablar. Hur ozod aqlli insonga ishora kifoya deydi. Ochiq aytmaslikka harakat qilinglar. Ko'p ishlarda aqlli odam bilan o'tirgan bo'lsanglar, ochiq aytmanglar. Aql past odam o'tirgan bo'lsa, endi unda majbur bo'lasizlar ochiq aytishga. Bu kishi endi bu kishiga ishora kifoya qiladi deb, mana bu quyidagi baytni vaznini aytib bering deb turib aytadilar. Idza lam tastati' shay'an fada'hu wajawizhu ila ma tastati'u degan she'r. Idza lam tastati' shay'an fada'hu wajawizhu ila ma tastati'u. Biz haligi she'rni olib, haligi shayx harakat qilish boshlaydi. Idza lam tastati' shay'an fada'hu wajawizhu ila ma tastati'u. Tati'u deb vaznini qayerdan bo'lish kerak bu she'r vaznini to'g'ri topish uchun qaysidir kalimani o'rtasidan bo'lish kerak bo'ladi. Vazn bo'lishda har doim ham kalimani oxiriga to'g'ri kelmaydi-da. Bitta kalimani shunday o'rtasidan to'xtatib bo'lish kerak bo'ladi. Shuni harakat qilib turib, keyin miyaga urib qoladi. Ehe, nima deyapti bu she'rda? Idza lam tastati' shay'an. Bir narsani amalga oshirishga qurbing yetmasa, fada'hu, uni tashla. Vajawizhu, uni tashlab o'tib ket boshqa yoqqa, boshqa ishga o'tib ket. Bu ishni qo'y. Ila ma tastati'u. Qurbing yetadigan sohaga o'tib ketgan degan. Keyin u kishi tushunib qoladi. Ha, endi tushundim. Rahmat, rahmat deb keyin xafa bo'lmasdan tashlaylar bu sohani. Menga emas ekan shoirlik. Hammaga ham emas shoir bo'lish. Bu ham shunga o'xshaydi. Siz ham olim bo'laman, ham boy badavlat bo'laman deb ikkalasiga harakat qilib, ikkalasidan ham quruq qolmang-da. Qo'lingizdan keladiganiga harakat qiling. Biz aytamiz, umumiy aytganda ilm sohasi afzal, ilmga harakat qiling deymiz, lekin sizdan olim chiqmasligini qachondir anglab yetishingiz kerak. Agar shunaqa bo'lsangiz, shunda olim odamni oldiga borib, olim kishini oldiga olib dars olayotgan bo'lsangiz, haligi olim sizga ham shunga o'xshagan bir bayt bersa, xafa bo'lmang. Ha, tijoratga bor, gin deyotgan ekan. Deyish mumkin. Demak, ikkinchi maydondagi ikkinchi toifa odamlar shunday. Kimgadir Alloh ilm beradi, unga mol bermaydi, boylik bermaydi. Shu odam yaxshi odam, ahli ilm odam aytadiki, agar menga ham mol, dunyo, boylik berilganda falonchi boy badavlat inson qilayotgan yaxshi ishlardan men ham qilar edim deb orzu qiladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, fa'jruhuma sawa, ajrlari barobar bo'ladi. Ya'ni boy odam sadaqa qilgandek, bu kishi ham ana shunday sadaqa qilish havas qilib, niyat qilganligi uchun ajr oladi. Niyat qilganligi uchun ajr oladi. Uchinchi toifa odam va abdin razaqallohu malan va lam yarzuqhu ilma. Uchinchi toifa odam shunday insonki, Alloh unga mol, boylik bergan. Boy qilib qo'ygan, badavlat qilib qo'ygan. Lekin ilm bermagan, ilmdan mahrum qilib qo'ygan. Allohning o'zining hikmatiga bino. Alloh hech qaysi bir ishni behikmat taqdir qilmaydi. Albatta hikmati bor deb Allohdan rozimiz deb taslim bo'lishimiz kerak. Uchinchi toifadan va abdi razaqallohu malan va lam yarzuqhu ilman fa huwa yakhbitu fi malihi bighayri ilm la yattaqi fi robbihi va la yaslu fi rahim. Ya'ni uchinchi toifa odam haqiqatda Alloh unga mol, dunyo bergan, ilm bermagan, ya'ni taqvo bermagan. Ilm bo'lmagandan keyin halol haromni ham bilmaydi-da. Harom halolni bilmaydi, ilmi bo'lmagandan keyin. Ya'ni ilm berilmaslikni ham cho'qqisi bu. Farz ayinni ham bilmaydi. Ba'zi odamlar olim emas, lekin farz ayin bo'lgan masalalarni o'rgangan. Halol nima, harom nima ajrata oladi. Ozgina bo'lsa ham zarur ilmlarni o'rgangan. Bu haqida emas. Bu odam umuman halol haromni ham o'rganmagan. Faqat boylikni to'plavergan, boylikni to'plavergan, boy bo'lib ketgan. Natija nima? Ilmsiz holatida Allohdan qo'rqmasdan la yattaqi fi robba, to'plagan mol-mulkini ishlatishda Rabbisidan taqvo qilmaydi. Va la yaslu fihi rahima, mana shu mol-mulkini hech bo'lmasa qarindoshlariga ham ozmoz berib, siylayra ham qilib ishlatmaydi. Baxil. La yu'minu lillahi fi haqqi. Mana shu mol-mulkdagi Allohning haq huquqini amalga oshirmaydi, bajarmaydi. Harom ishlarga ishlatadigan boy. Uchinchi toifa odam shunday ekan. Fa hada bi akhbathil manazil deyaptilar. Bunday odam eng yomon, eng iflos, eng pastkash odamlardan, past darajada do'zaxda bo'ladigan kimsalardan, xor bo'ladigan kimsalardan. 4-chi odam, 4-chi toifa va abdin lam yarzuqhu Allohu malan va la ilman. Unga Alloh na ilm bergan, na mol dunyo bergan kimsa. Fa huwa yaqul law kana li malun la fa'altu bi amal fulan. O'lgan ustiga tepgan degan maqol bor o'zbeklarda. Arablarda ham ahashafan va su'a kayla deydi. Ahashafan va su'a kayla. Ya'ni o'zi kambag'al, uni ustiga johil, halol haromni ham bilmaydigan johil. Shunday bir baxtsiz odam, juda ham baxtsiz odam. Kallasi ham yaxshilamaydi. O'shanga ishora qilib aytayaptilarki, yaqulu law kana li malun la fa'altu bi amal fulan. Aytadiki, menga boylik berilganda men ham falonchiga o'xshab, ya'ni harom ishlarga ishlatib yurgan boyga o'xshab, men ham mazza qilib yurardim. Harom ishlarga ishlatib. Bosar tusarini bilmay qolgan, xuligan boylarga o'xshab, mafiya bo'lib ketgan boylarga o'xshab, otlarini aytib o'tishyapti bo'lsa, mashhur, dunyoda mashhur ular. Mayli, o'lib ketgan otini aytaylik, qorunga o'xshab, o'shalarga o'xshab yashash orzu qiladi. Qani edi menda ham milliard milliard pullar bo'lsa-yu, qimmatbaho qasrlarni olsam-u, o'sha yerda harom ishlarni qilib yursam, yoki qimmat yaxt dedim, yaxt dedim, nima dedim? Arablar yaxt deydi-da hozir. Inglizadan olgan bilmayman. Shunaqa qimmat milliardlab pullarni o'shalarga, shunaqa narsalarga sarflab, isrof qilib yursam deydi. Nima deyaptilar shu odam haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Hiya niyatuhu fa wizruhuma fihi sawa. Niyati shunaqa, uni niyati shunaqa, boylik kelib qolsa harom ishlarga ishlatish niyat. O'sha ish qila olmasa ham, lekin gunohi yoziladi. Ularning gunohi barobar deyaptilar. O'ziga o'zi zulm qiladi. Ya'ni dunyosi ham kuygan, oxirati ham kuygan. Na'udhu billah. Wa qala aydan haddathana Waqi' قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل مالي هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. إسناد صحيح. إمام أحمد رواية لر يقار دي حدث معنى صدى حاضر عيت بطرين حدث كي أخشش بيام وش معنى ده. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Vallohu alam va sallallohu va sallam va barak va an'am ala nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va sahbihi va man walah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ona va 'allamahu degan joyga keldik.